mikä ero on sillä, että on jotain identiteetintään ja vai onko vaan juuret jossakin?
Faktoja saamelaisista ja olisi tärkeää, että semmoisia tiedettäisiin, että on kieliä 10-11 tai 9-11 määritelmistä riippuen. Sitten saamelaisia on 4 valtakunnan alueella 60 000:sta 100 000:een ja se on eri porukkaa kuin ruotsalaiset, norjalaiset, suomalaiset tai venäläiset ja se kannattaisi tietää. Ja sitten alueellisesti sitä vaihtelua on aika paljon ja elinkeinoja on tosi moninaisia, pukeutumista on erilaista, mutta kaikilla meillä on yhteenkuuluvuuden tunnetta.
Sitä kielestä niin kuin historiallisesti tullut semmoinen keskeinen määritelmä. Ehkä se tulee myös siitä, että kun ruvettiin miettimään näitä määritelmäkysymyksiä, näähän ei ole niin kauhean vanhoja kysymyksiä. Että eihän tämä tullut niin kuin ajankohtaiseksi ennen kuin ruvettiin perustamaan näitä vaaleilla valittuja edustuselimiä, eli saamelaiskäräjiä.
Saamelaiset joutuu hyväksyyn niin löysän määritelmän, että harmaan alueen harmaat NS-saamelaisetkin hyväksytään saamelaiskäräjien vaaliluetteloon. Saamelaiset ovat eläneet tämmöisessä omanlaisessa kuplassa, että kyllä ne tietää loppujen lopuksi, että mikä on totta ja mikä ei. Että kyllähän ne näkee tuon disinformaation läpi nuo päättäjät. Mutta sitten 2015 rupesi monia lakipakettia kaatumaan yksi toisensa jälkeen. Tänä vuonna sitten metsähallituslakia tuli niin semmoisia saamelaisille epäedullisia lakeja, että kaikilla niin kuin leuat putosi, että toi disinformaatio, se on oikeasti lyönyt läpi ja se oikeasti on semmoista, mikä pitää ottaa vakavasti.
Tervetuloa Totuusradion pariin. Tämänpäiväisen lähetyksemme nimi on Dekolonisaatioradio, osa 2.
Kun kielletystä saamelaisuudesta tuli haluttu identiteetti.
Ohjelman ovat toimittaneet Aura Kalli ja
Mari Tuominen.
Lisäksi Rauna Kuokkasta haastatteli Pieta Hyvärinen.
Äsken kuulemamme Ylvan kappale Grande on pohjoissaamelaisen multitaiteilija Nilas Holmbergin ja kolmen muun muusikon yhteisprojekti. Ylvan musiikissa yhdistyvät joiku, jats, trumpetti ja konemusiikin eri genret. Ohjelmamme käsittelee siis saamelaisia ja saamelaisuutta. Meidän tavoitteena on tarjota ikään kuin johdanto siitä, minkälaisten kysymysten äärellä saamelaiset kamppailee. Ja erityisesti me käsitellään saamelaismääritelmän ympärillä vellovaa kiistaa. Mutta tässä lähetyksessä kuullaan myös haastateltaviemme Mika Laitin ja Jan Saietsin kuvailemina saamelaisten luontosuhteesta sekä siitä, mitä saamelaisuus on tai mitä siihen kuuluu.
Ja koska saamelaismääritelmä ja siitä käyty kiista liittyy esimerkiksi alkuperäiskansojen oikeutta koskevan ILO 169 sopimuksen ratifiointiin sekä käsitykseen alkuperäiskansaisuudesta, niin avataan ensiksi näitä kahta. Eli tässä ohjelmassa me tarkastellaan sitä, kuka kuuluu alkuperäiskansaan ja miten siitä päätetään ja mitä alkuperäiskansa ylipäätään tarkoittaa.
No ensiksikin on olemassa joitain niin sanottuja virallisia määritelmiä. Esimerkiksi YK:n alkuperäiskansojen oikeuksien julistuksessa korostetaan alkuperäiskansojen oikeutta määrätä omasta identiteetistään tapojensa ja perinteidensä mukaisesti. Kun taas ILO 169 sopimuksessa korostetaan, että alkuperäiskansalla tarkoitetaan sellaista kansaa, joka on asuttanut aluetta ennen valtion syntymistä tai rajojen asettamista ja joka on säilyttänyt sosiaaliset, taloudelliset, kulttuuriset ja poliittiset instituutionsa kokonaan tai ainakin osittain. Hmm. Ja näiden lisäksi tärkeää on myös se, että ryhmä itse pitää itseään alkuperäis- tai heimokansana.
Hmm. No näitä määritelmiähän on tietysti monenlaisia, että on noi viralliset määritelmät, mutta sitten on määritelmiä, joita alkuperäiskansat itse on tehneet itsestään ja alkuperäiskansan käsitteestä. Ja kuten tuossa ihan ohjelman alussa kuultiin, Toronton yliopiston alkuperäiskansapolitiikan professorin Rauna Kuokkasen huomauttavan, niin saamelaisten määritelmässä korostuu kieli. Sitten taas joidenkin muiden alkuperäiskansojen määritelmissä korostuu jotkut muut asiat. Että esimerkiksi Meksikon alkuperäiskansojen keskuudessa korostuu kollektivismi ja yhteisöllisyys. Ja semmoinen Zapotekien alkuperäiskansaan kuuluva antropologi Jaime Martínez Luna määrittelee kirjassaan Esoque llama comunalidad vapaasti suomennettuna näin.
Olemme yhteisöindividualismin vastakohta. Olemme yhteisöllinen alue, emme yksityisomaisuutta. Olemme jakaminen, emme kilpailu. Meillä on monta jumalaa, ei vain yksi. Olemme keskinäinen vaihto, emme kaupankäynti. Monimuotoisuus, emme tasapäistäminen. Olemme keskinäisriippuvaisia, emme vapaita. Meillä on auktoriteetteja, ei periytyvää yksinvaltiutta.
Sitten taas Benjamin Maldonado Alvarado kuvailee kirjassaan Lautopia Magonista tätä kommunalismia, josta tämä Martínez Lunakin siis puhuu tällä tavalla.
Kommunalismi on alkuperäiskansojen yhteisöllisen vakaumuksen järjestelmällinen julkilausuma. Tai toisin sanoen se on perusta kansojen olemassaololle ja kamppailulle identiteettinsä säilyttämiseksi.
Sitten tähän kommunalismiin liittyy neljä sellaista perusasiaa. Eli yhteinen valta, yhteinen alue tai territorio, ja yhteinen työ ja yhteinen hyöty. Mm.
Määritelmiä on siis monenlaisia. Ja tilannehan on siis se, että toisinaan nämä alkuperäiskansojen omat määritelmät törmää näiden niin sanottujen virallistien lakiin kirjattujen määritelmien kanssa. Ja tilannehan on just tällainen täällä meillä Suomessa.
Mm-hmm,
mm. Meillä lakiin on kirjattu sellainen pykälä, jota saamelaiskäräjät ei siis ole missään vaiheessa hyväksynyt.
Niin ja sitten tämä tilanne on johtanut siihen, että on yli 20 vuotta väännetty siitä, kuka on saamelainen, tai vielä tarkemmin sanottuna, kuka saa äänestää saamelaiskäräjävaaleissa, kuka pääsee saamelaiskäräjävaalien luetteloon.
Mm. Ja tämä kiista on siis alkanut noin vuonna 1994, jolloin tästä ILO 169 ratifioinnista alettiin keskustelemaan.
Eli tässä saamelaismääritelmäkiistassa siis väännetään kättä siitä, kuka saa äänestää saamelaiskäräjillä tai pyrkiä sinne ehdolle?
Kyllä. Täällä Etelä-Suomessa valitettavasti tilanne on se, että kovin paljon ei asiasta olla aiemmin kuultu, tai ylipäätään saamelaisten asioista ei kovasti tiedetä, ja saamelaismääritelmäkiista nousi esiin oikeastaan vasta vuonna 2015. Siinä vaiheessa, kun eduskunta käsitteli ilosto 69 ratifiointia sekä saamelaismääritelmää.
Voitaisiko nyt vääntää tämä asia jotenkin rautalangasta?
Väännetään vaan.
Eli siis Euroopan pohjoisosassa asuu 4 valtakunnan alueella alkuperäiskansa, jolla on Suomen alueella itsemääräämisoikeus kieleensä ja kulttuuriinsa. Ja saamelaiskäräjät on se poliittinen elin, joka päättää näistä asioista. Ja saamelaiskäräjän vaaleissa puolestaan saa äänestää ne, jotka itse kokevat itsensä saamelaisiksi ja jotka on hakeutuneet siihen vaaliluetteloon ja jotka yhteisö tunnustaa jäsenikseen.
Mm. Tästä kaikesta huolimatta tilanne on se, että viimeisen 20 vuoden aikana on kuitenkin muodostunut sit tällainen joukko ihmisiä, jotka haluaa saada saamelaisstatuksen sekä päästä käyttämään valtaa siellä käräjillä. Mutta yhteisöhän ei ole tunnustanut näitä ihmisiä saamelaisiksi.
Mutta täytyy kuitenkin muistaa, että tämä joukko ei ole yhtenäinen. Eli yksinkertaista ei voi sanoa, että siis osa tästä porukasta on sellaisia, jotka etsii jotain kadonneita juuriaan ja pyrkii ikään kuin uudelleen muodostamaan itselleen jonkunlaisen saamelaisidentiteetin. Mutta sitten osa tästä porukasta niin kuin on ihan selkeästi saamelaisvastaisia ja heidän tavoitteensa on jotain ihan muuta.
Tästä kiistasta on mediassa puhuttu kuitenkin kaikesta huolimatta ikään kuin se olisi saamelaisten välinen kiista. Ja muun muassa tällaisen henkilön kuin Erika Sarivaaran luoma käsite statuksettomat saamelaiset, se on otettu täällä etelässä käyttöön lähes täysin ilman mitään kritiikkiä. Vaikka voidaan sanoa, että näistä statusta tavoittelevista henkilöistä suurella osalla yhteys saamelaisuuteen on kadotettu sukupolvia sitten.
Ja nyt kun puhutaan siis näistä alkuperäiskansaoikeuksista, niin Suomessa lakiin kirjattuna ne koskee nimenomaisesti kieltä ja kulttuuria. Ja tällä alueella käräjillä on valtaa. Ja käräjien ensisijainen tavoite on taata elävien kielten ja kulttuurin jatkuminen.
Ja juuri tästä syystä sitten tilanne on se, että tämä yhteisö ei tunnusta näitä vaaliluettelon pyrkiviä ihmisiä saamelaisiksi, koska näillä ihmisillä on yhteys vähintäänkin katkennut kieleen ja kulttuuriin.
Niin, vähintäänkin, että eihän sitä välttämättä ole edes ollut olemassa. Joo. No sitten tätä kiistaahan nyt käydään nimenomaan näillä käsitteillä, että miten näistä ihmisistä puhutaan, tästä joukosta, joka pyrkii sinne vaaliluetteloon. Eli nämä käsitteet, millä tätä joukkoa kutsutaan, niin on niin kuin todella keskeisiä tässä kiistassa. Et jos on seurannut tätä aihetta, Etelän mediassakin on jonkun verran ollut tästä uutisia, niin esimerkiksi sellaiset sanat kuin metsäsaamelaiset sekä jo mainittu statuksettomat saamelaiset saattaa olla näistä jutuista tuttuja.
Kerrotaanpa vielä se, että saamelaiskäräjien vaaliluetteloon voi siis päästä henkilö, joka tuntee itsensä saamelaiseksi ja jonka yhteisö tunnustaa saamelaiseksi. No tässä yhteisön tunnustamisessa keskeisenä piirteenä on kieli. Niin, että joko henkilön itsensä tulee puhua saamen kieltä äidinkielenään, tai vähintään jonkun hänen vanhemmistaan tai isovanhemmistaan tulee olla saamenkielinen. Toisin sanoen tämä kielimääritelmä siis ulottuu suvussa 3. polveen asti. Mutta Suomessa on sellainen tilanne, että lakiin on kirjattu määritelmä myös tämmöisestä niin sanotusta lappalaisen perillisestä, mikä tarkoittaa sitä, että henkilöä, jonka esivanhempi on merkitty veroluetteloon niin sanotun lappalaiselinkeinon harjoittajana.
Eli käytännössä voi koittaa pyrkiä sinne saamelaiskäräjä vaaliluetteloon sillä perusteella, että osoittaa, että jossain kaukaisuudessa on esivanhempi, joka on niin kuin Ruotsin vallan aikaisiin veroluetteloihin merkitty tekevän työkseen jotain sellaista, jota on silloin pidetty lappalaiselinkeinon.
Kyllä, aivan näin. Ja se yhteys siis voi olla satoja vuosia.
Joo, joo. Sitten jos henkilö pyrkii tänne saamelaiskäräjien vaaliluetteloon ja käy sillä tavalla, että hänen hakemuksensa hylätään, niin lain mukaan hänellä on mahdollisuus valittaa asiasta korkeimpaan hallinto-oikeuteen.
No, vuoteen 2015 mennessä hommahan meni siis niin, että korkein hallinto-oikeus on pääsääntöisesti noudattanutkin saamelaiskäräjien mukaista linjaa tässä henkilöiden valinnassa vaaliluetteloon. Mutta juuri tuona mainittuna vuonna tilanne muuttui radikaalisti. Ja korkein hallinto-oikeus hyväksyi vaaliluetteloon lähes 100 ihmistä, joiden hakemuksen saamelaiskäräjät oli hylännyt.
Mm. Tätä linjanmuutostahan on sitten taas kritisoitu aika paljon. Eli esimerkiksi semmoinen ihmisoikeusasiantuntija ja kansainvälisen oikeuden ja ihmisoikeuskysymysten professori Martin Scheinin on kritisoinut tätä asiaa. Ja hänen mukaansa yksi vakavimmista virheistä, joihin KHO tässä sortui, on se, että se ottaa tämän niin kuin ihmisten itseidentifikaation ilmoitusasiana. Eli koska kuitenkin Scheininin mukaan Suomessa ollaan ajauduttu sellaiseen tilanteeseen, jossa saamelaiskäräjien vaaliluetteloa hakeudutaan muistakin syistä kuin hakijan saamelaisen identiteetin vahvistamiseksi. Eli osa näistä hakijoista pyrkii niin kuin tänne vaaliluetteloon, koska niillä on jotain muita taka-ajatuksia. Eli esimerkiksi osa heistä haluaisi mitätöidä saamelaisten alkuperäiskansaoikeudet. Niin Scheinin painottaa sitä, ettei tämmöinen pelkkä ilmoituksen perusteella tapahtuva itseidentifikaatio niin kuin riitä missään tapauksessa. Ei sillä voida niin kuin todeta tätä henkilön itseidentifikaation rehellisyyttä.
Juuri näin. Ja saamelaismääritelmän lisäksi Suomessa on siis kiistelty myös alkuperäiskansojen oikeuksia käsittelevän ILO 169 ratifioimisesta. Ja tämän sopimuksen ongelmakohdaksi on noussut erityisesti maa-oikeudet. Mainittakoon nyt siis tässä kohtaa, että saamelaisalueen maista valtio omistaa noin 90%. Toisin sanoen tässä on kysymys siis siitä, että miten nimenomaan valtion maita käytettäisiin tämän ratifioimisen jälkeen. Se ratifioiminen ei tarkoittaisi sitä, että muilta paikallisilta katoaisi kalastus, marjastus tai luonnossa liikkumisoikeudet, mikä voidaan perustella esimerkiksi sillä, että näin ei ole käynyt Norjassakaan, missä tämä sopimus on ratifioitu. Päinvastoin tämän Norjan esimerkin perusteella voidaan todeta, että todennäköisesti muidenkin paikallisten vaikutusmahdollisuudet maankäyttöön liittyvissä asioissa jopa parantuisi.
Mut selvästi tähän aiheeseen liittyy pelkoja. Eli sen takiahan tästä ILO 169 sopimuksesta kiistellään, että on ihan selvää, että osa pohjoisessa asuvista ihmisistä, niin, jotka ei ole saamelaisia, niin heidän joukossaan on pelkoja koskien sitä, että miten heidän maankäyttöoikeuksilleen käy, jos tämä sopimus ratifioidaan.
Mm, kyllä. Tämän meidän tilannekuvauksen loppuun mainittakoon vielä se, että Suomen eduskunnassa saamelaisillahan ei ole yhtään ainutta omaa edustajaa. Mutta sen sijaan lappilaisista kansanedustajista, esimerkiksi Mikko Kärnä ja Eeva-Maria Maijala, on ajanut voimakkaasti näiden vaaliluetteloon pyrkivien henkilöiden asiaa.
Mm. Tämä on aikamoinen soppa.
Sitä se on. Mutta eiköhän lähdetä kuuntelemaan, että mitä meidän haastateltavilla Mika Laitilla ja Jan Saietsilla on tähän asiaan sanottava.
Lähdetään vaan ja annetaan Rauna Kuokkasenkin kommentoida aihetta aina välillä.
Olen Mika Laiti. Olen tamperelainen mediatyöläinen, kotosi Inarista, luontoaktiivi 80-luvulta niin kuin paikallistasolla ja sukulaisista aktiivina saamelaispolitiikassa tällä hetkellä sisareni Jenni Suohpan terrorin puhemies tai nainen ja Ja sitten tyttäreni Petra on saamelaisnuorten järjestön hallituksessa ja City Saamis hommassa mukana. Ja hän on varsin aikaansaava tällä hetkellä. Itse olen enemmän niin kuin sparraan häntä erilaisissa asioissa. Ja no, aina silloin kun tarvetta tulee, niin hänen kanssaan keskustellaan paljonkin asioista.
Joo, minä olen Janne Saijets. Olen myöskin kotoisin Inarista. Inarijoki varresta, jos tarkemmin ottaen sanotaan, niin sieltä sitten lähdin opiskelujen perään etelään ja päädyin Tampereelle asumaan. Nykyään täällä toimin radiotekniikan tutkijana. Ja se on aika kaukana siis tästä minun aktivismiasiasta. Ja olen tosiaan vähän samoilla linjoilla ollut myös, että mä oon luontoaktiivi ollut ja puolustanut metsiä Inarissa hakkuita vastaan ja sitten muutenkin luontoa. Ja sitä kautta virisi kiinnostus ihan saamelaispolitiikkaan, johon sitten pääsin mukaan. Ja tässä mennään.
Aluksi pyysimme Laitia ja Saijetsia määrittelemään, kuinka he ymmärtävät alkuperäiskansan.
Kansainvälisellä tasollahan se määritellään niin, että on kansa, joka on asunut alueella ennen rajojen muodostumista ja se on vähemmistöasemassa. Että ne on ne tärkeimmät asiat ja se tahdotaan yleensä ymmärtää väärin.
Ja se mikä aina niin kuin sotketaan ja tarkoituksella näissä tilanteissa tämmöisessä keskustelussa, joka johtaa monesti sitten melkoisen umpikujan, että se sotketaan alkuperäisväestö ja alkuperäiskansa.
Kyllä.
Ja sen jälkeen, kun jotkut ihmiset saadaan uskomaan, että ne on sama asia, niin sen jälkeen ei päästä enää mistään yksimielisyyteen.
Joo. Tämä on yksi semmoinen disinformaation keskeisiä väittämiä, mitä on saamelaiset joutuneet kokemaan viimeiset 20 vuotta. Se on alkanut suurin piirtein vuonna 1994, kun ILO-sopimusta ja saamelaiskäräjälakia ruvettiin eduskuntaan veivaamaan.
Pyysimme Laitia ja Saijetsia myös kertomaan, miten he ymmärtävät kansan käsitteen, alkuperäiskansan käsitteen yhteydessä, ja eroako se esimerkiksi jollain tavalla kansallisvaltion kansakäsitteestä.
Suomessakin voisi olla periaatteessa monta eri kansaa, mutta nyt sitten tähän niin kuin aikojen saatossa sitten rakennettu semmoinen harha yhtenäiskulttuurista suomalaisesta kansallisesta identiteetistä. Ja sitten kun tämmöiset sanotaanko toisen tai kolmannen sukupolven suomalaiset, niin kuin niille se karjalainen tai savolainen identiteetti on enää muisto, vaan se on ne sääsket siellä kesämökillä tai ne hassut mummot tai jotkut, jotka puhuu silleen hassusti. Ja sitten kun tämä niin kuin identiteetti katkeaa tietyllä tavalla, että se on muistoja, niin sen jälkeen voi joku tulla populisti ja sanoa, että on olemassa joku asia kuin perussuomalaisuus.
Kuvailtuaan suomalaista yhtenäiskulttuuria, joka ymmärretään kansana, Laiti alkaa kertomaan saamen kansasta.
Saamelainen kansa on samalla tavalla, tai jos sanotaanko vielä laajemmin, niin kuin on 9-10-11 laskutavasta riippuen eri kieltä elossa. Silti voidaan puhua siitä niin kuin samana kansana, jolla on useampi eri kieli. Saamelainen kansa on monikielinen ja monikulttuurinen itsessään.
Joo, kyllä.
Esimerkiksi meidän kotiseudulla Inarissa puhutaan niin kuin kolmea saamenkieltä äidinkielenä. Koltan saamenkieltä, Inarin saamenkieltä ja pohjoissaamenkieltä. Se on ne kielen historian ja sukujen kautta koettava yhteenkuuluvaisuuden tunne, niin se on kansa.
Niin, kyllä. Tuo on hyvä. Tosi hyvin kiteytetty.
Laitin pohdinnassa tulee hyvin esille, että kansakäsitteen voi ymmärtää monella tavalla. Yleisesti kansakäsite ymmärretään kansallisvaltion luomassa kontekstissa. Laitin kuvailussa kansasta sukujen, kielen ja historian luomana yhteenkuuluvuuden tunteena siirrytään kuitenkin erilaiseen ajattelutapaan. Seuraavaksi pyysimme Laiteen ja Saietseen määrittelemään saamelaisuuden.
Se on tuon tosi vaikea kysymys. Juridisestihan se on lähdetty siitä, että on se saamelaismääritelmä saamelaiskäräjälaissa. Ja sekin lähinnä tarkoittaa semmoista, jolla on oikeus äänestää saamelaiskäräjävaaleissa. Mutta paras määritelmä on ehkä sille, että kuka on saamelainen, on se, että keitä saamelaiset tietää olevan saamelaisia. Koska se on aina ollut saamelaisille ihan selvä asia. Se on lähinnä ulkopuolisille ollut vaikea asia ja ne ovat alkaneet sitten hämmentämään tällä asialla, kun he eivät ole tienneet sitä, että kuinka tunnistetaan toinen saamelainen. Ja se yleensä alkaa siinä, että kun kasvotusten istutaan, niin jos on vieraat, toisilleen vieraat saamelaiset, niin ne käy semmoisen tavallaan etnisen keskustelun alussa, että mihin sä oikein kuulut. Ja,
mistä sä olet pois.
Niin, mistä olet pois.
Kostunle eret.
Niin just, aivan. Ja sitten siitä lähtee sukujen selvittely, ja sitten kun löytyy se ensimmäinen yhteinen tekijä, niin sen jälkeen porukka yleensä tyytyy, että no niin, me olemme samaa porukkaa. Ja voimme puhua meistä.
Tai sitten jos ei ole ihan samankielinen, niin sitten koetaan hakea kumminkin niitä yhteisiä, että jos on koulutta saamelainen, niin ketä tunnetaan samoja tyyppejä tai toisipäin.
Niin,
että
kyllä.
Mutta siis tämä oli se virallinen versio. No. Mutta sitten on se rankempi määritelmä. Eli että niin kuin rehellisyyteen, omalle itselle rehellisyyteen perustuva määritelmä siitä, että tunteeko itsensä oikeasti saamelaiseksi. Se, ja jos tuntee, niin mitä on valmis sen eteen tekemään ja uhraamaan? Esimerkiksi kun saa omia lapsia, niin puhuuko heille sitä kieltä vai ei? Se ei ole helppo. Se ei ole ollut helppoa, tai se ei ole helppoa nyt, mutta se ei ole ollut helppoa aikaisemminkaan. Ja on semmoisia sukupolvia, jotka on valinneet sen, että he eivät puhu omille lapsilleen kieltä. Siitä tulee isoja traumoja jälkipolville, halus vanhemmat sitä tai ei, mutta näin siinä käy. Se on että sä suljet lapsilta koodin kommunikaation sukulaisten kanssa. Niin se on niin kuin niin paha juttu, mitä sä voit tehdä. Ja jos sä sille lapselle taas annat sen mahdollisuuden, niin se on rakkauden lahja seuraavalle sukupolvelle, joka sitoo lapsen osaksi sitä saamelaista yhteisöä. Jos sitä kieltä ei anna, niin sä et niin kuin luota siihen yhteisöön, etkä tavallaan luota sen menestymiseen. Mutta se vaatii sen uhrauksen, joka tulee sitä kautta, että sinä tunnet olevasi saamelainen, etkä voi muuta tehdä. Niin, siihen lisätään sitten, että jos on käynyt näin, että vanhempi on tehnyt tämän niin kuin epätoivotun teon, että ei ole antanut sitä kieltä eteenpäin, niin sen jälkeen vielä ei ole peli menetetty. Voi silti kokea tietenkin vahvasti, että on saamelainen ja niin kuin tuntee vahvat siteet, niin silti voi siinäkin vaiheessa vielä opetella sen kielen niin kuin vanhemmalla iällä uudestaan. Kaikki ei tee edes näin, mutta sitten he niin kuin voi olla, että kokee, että on menetettyjä tapauksia ja toivoo, että jospa minun lapset. Sitten sekin riittää, että on vahva osoitus, että niin kuin on tosissaan se, että pistää lapsensa kielipesään.
Alkuperäiskansapolitiikan professori Toronton yliopistosta Kanadasta Rauna Kuokkanen toteaa kielen merkityksestä saamelaismääritelmälle ja saamelaisuudelle.
Saamelaisuus on hyvin, siis määritty hyvin paljon kielen kautta, että osaa äidinkielenä puhuu saamea, tai sitten ainakin yksi vanhemmista tai isovanhemmista puhuu saamea, että se on niin kuin hyvin kieleen sidottu. Mutta jos katsotaan niin kuin maailmanlaajuisesti alkuperäiskansoja, että sehän niin kuin vaihtelee hyvin paljon, että saamelaisuusmääritelmä on siinä mielessä poikkea monista muista määritelmistä. Se on niin kielipainotteinen, että se on tavallaan niin kuin myös niin kuin saamelaiset ovat niin kuin onnistuneet pitämään, siis säilyttämään oman kielensä paremmin kuin monet muut alkuperäiskansat. Jos minä ajattelen ne alueita, joita minä tunnen niin kuin Pohjois-Amerikassa, ja siellä se kielen merkitys, että sillä on tämmöinen enemmänkin tämmöinen revitalisaatioprosessi käynnissä. Mutta siihen on eri syy, että niin kuin, miksi alkuperäiskansat haluaa määritellä itsensä tietyn tavoin, ja saamelaiset ovat valinneet sen kielen.
Kuokkanen toteaa, että kielen korostaminen itsemäärittelyssä on saamelaisten oma valinta.
Minä en osaa siihen oikeastaan vastata, että miksi se on tullut niin kuin historiallisesti niin, kuin niin keskeiseksi. Niin kuin saamelaiset on itse kokeneet sen, että se on niin kuin yksi semmoinen, mikä määrittelee heidät ja niin kuin, jonka kautta he identifioivat itsensä niin kuin tiettyyn paikkaan. Niin kuin ajattelee saamen kieliä, että useampia eri saamen kieliä, että niin kuin sen kielen kautta niin kuin, kuuluu myös tiettyyn paikkaan ja tiettyyn sukuun.
Kuokkanen tuo esille myös kielen merkityksen ihmisten välisenä kommunikaation välineenä ja yhteisöllisyyden luojana.
On paljon saamelaisia, jotka kokee niin kuin hyvin raskaana sen, että he eivät ole oppineet saamea, ja he tuntevat usein niin kuin olevansa saamelaisyhteisön ulkopuolella sellaisetkin saamelaiset, jotka on niin kuin, ovat saamelaisia ja ovat kasvaneet saamelaisessa ympäristössä, mutta niin esimerkiksi jos ajattelee Norjan puolella merisaamelaisia, että siellä se oli se kielen assimilaatio varsinaisen vahva, että siellä on niin kuin useamman sukupolven ajan jo puhuttu ainoastaan Norjaa, niin siellä on semmoinen, että ei kuulu täysin, ja niin kuin saamelaisyhteisön keskuudessa on myös paljon keskustelua, että ei niin kuin tunne olevansa täysvaltainen jäsen, jos ei osaa sitä kieltä, että se on semmoinen niin kuin yhteisön luoja, ja tietenkin kielihän on se, jonka kanssa me kommunikoidaan ihmisten kanssa.
Siinä kuulimme pohjoissaamen kielistä maailmanmusiikkia jo 97 vuodesta soittaneen Viltas-yhtyeen kappaleen Päivatsis, Shattet Päivit, vapaasti käännettynä auringon synnyttämät päivät.
Pohjoisessa saamelaismääritelmästä on kiistelty jo vähintäänkin 20 vuotta. Etelässä aiheesta ei tiedetä valitettavasti vieläkään juuri mitään. Pyysimme Laitia ja Saietsia kuvailemaan, mistä kiistassa on kyse ja millä tavalla prosessi on muuttunut vuosien saatossa.
Siinä on kyllä kyse aika pitkälti siitä, että ei tiedetä, mistä puhutaan. Et saamelaisillehan saamelainen on aika selkeä asia, että ketkä ovat saamelaisia. Kyllä tunnetaan varsinkin lähipiirit ja sitten kauempaakin tunnistetaan saamelaisia, mutta se, että siitä on tullut semmoinen disinformaatio, kun muut eivät tiedä tätä ja ne ovat lähteneet tätä asiaa selvittelemään. Ja aika pitkälle se on myös tarkoitushakusta, että on lähdetty tahallaan sotkeen sitä, että saadaan, kun tämä liittyy maa-oikeusasiaan tämä saamelaismääritelmä. Sen näkee ihan siitä, että ei kukaan kisaile siitä, että haluaako olla romani vai ei. Ei niillä ole edes määritelmää. Ja sitten saamelaiseksi haluaa vaikka kuka, ja ne perustuu pelkoihin, joilla ei ole mitään todellisuuspohjaa. Ja saamelaismääritelmähän on määritelty siinä saamelaiskäräjän laissa, tai se, että ketkä ovat oikeutettuja äänestämään saamelaiskäräjän vaaleissa, niin siinä on ne kolme selkeää kohtaa, että pitää tuntea itsensä saamelaiseksi, sitten pitää olla yksi iso vanhempi, joka on puhunut saamen kieltä äidinkielenään, tai sitten viimeinen on se, että on voitu tai on ollut lappalaiseksi merkityn ihmisen jälkeläinen, ja tämä on se seikka, joka on sotkenut koko asian, koska tämä lappalainen käsite on, tai niitä löytyy hyvin monelta suomalaiselta lappalaisia esi-isiä, mutta kun ne ei välttämättä ole olleet etnisiä saamelaisia. Ja se väärinkäsitys on sotkenut tätä. Ja jotkut luulevat, että, ja tässä on vielä se, että tätä kiistaa ylläpidetään väitteillä, että joskus 1700-luvun lopulla ollut lappalainen esi-isä oikeuttaa jonkun suomalaisen sitten saamelaisten oikeuksien haltijoiksi. Ja näitäkin henkilöitä on nyt hyväksytty saamelaiskäräjien vaaliluetteloon, mikä on absurdia. Niillä on niin kuin monen kymmenen sukupolven linkki saamelaisuuteen, joka ei ole edes välttämättä totta.
Syvennytään hetkeksi vielä lappalaismääritelmään ja suomalaisuuden ja saamelaisuuden rajanvetoihin. Kirjassa on kaksijalkainen ympäristövallankumous. Tere Vadén kuvailee suomalaisten ja saamelaisten kulttuurin ja asutuksen muutoksia. Kirjan sivulla 44 lukee näin. Jossakin vaiheessa lainausmerkeissä suomalaiset ja lainausmerkeissä saamelaiset todennäköisesti elivät hyvin samankaltaisessa aineellisessa ja henkisessä kulttuurissa kalastaen, metsästäen, keräillen. Molemmilla oli jumalansa, osittain sekoittuenkin, molemmilla käyttöesineensä ja asuintapansa. Molemmat saattoivat hyvinkin edustaa elintapaa, joka saattoi pysyä taikametsässä satoja vuosia. Vähitellen, lainausmerkeissä suomalainen, asutus muuttui rannikoilta alkaen maatalousvaltaiseksi ja alkoi kristillistyä, alkuun hyvin vastentahtoisesti ja pitkin hampain. Samaan aikaan kaskeaminen eteni sisämaassa. Saamelainen keräilijämetsästäjätalous joutui yhä ahtaammalle, yhä pohjoisemmas. Lopulta se oli luonnonolosuhteidensa myötä aineellisesti mahdotonta niillä paikoilla, joita lainausmerkeissä suomalaiset jättivät jäljelle. Kalaa, riistaa, kasveja, marjoja ei yksinkertaisesti enää ollut rauhallisilla elinseuduilla riittävästi. Tässä tilanteessa vasta jokunen vuosisata sitten saamelainen elämänmuoto kehitti uudeksi talouden kulmakiveksi poronhoidon. Muutos ei varmastikaan ollut helppo tai vailla henkisiä, sosiaalisia tai psykologisia ongelmia. Yhteisön sisäinen eriarvoisuus ilmeisesti kasvoi. Silti sitä kantoi jonkinlainen henkinen jatkuvuus. Aineellinen muutos näkyy henkisessä maailmassa, toki, mutta aineellisen muutoksen ylikantoi jatkuva henkisesti itsenäinen merkitysmaailma ja syntytieto. Samaan aikaan suomalaiset vähittäin menettivät sekä henkisen omavaraisuutensa että aineellisen taloutensa, muuttuen maatalouden kautta moderniksi teollisuuskansaksi.
Tässä ehkä todella tiivistettynä saamelaisten ja suomalaisten kulttuurin eriytymisen historia. Tekstissä Vadén käyttää sanoja suomalaiset ja saamelaiset lainausmerkeissä, sillä tällaisia ryhmiä ei ennen modernia aikaa ole ollut olemassa siinä merkityksessä, missä me ne tänä päivänä ymmärrämme. Kuten Saietz toteaa, verokirjojen lappalaismerkinnät kertovat vedenpitävästi ainoastaan henkilöiden elinkeinoista. Lisäksi on otettava huomioon, ettei ennen nykyisenlaisten kansakäsitysten syntymistä eläneet ihmiset ole mieltäneet itseään mihinkään kansaan kuuluviksi, eivätkä lähekkäin eläneiden ryhmien erot ole välttämättä olleet kovin suuria. Modernisaation, elinkeinojen eriytymisen ja kansaidentiteettien synnyn myötä ryhmien välimaastossa eläneet ihmiset ovat sulautuneet jompaan kumpaan, pääosin valtaväestöön. Kaiken kaikkiaan lappalaismääritelmän käyttö perusteluna jonkun henkilön saamelaisuudesta on kyseenalainen. Lappalaismääritelmää sovellettaessa puhutaan useiden sukupolvien takaisista yhteyksistä saamen kieleen ja kulttuuriin. Näin ollen yhteyksien todellisen olemassaolon todentaminen on erittäin vaikeaa. Historian saatossa Etelä-Lapin alueelle on muodostunut peräpohjalainen kulttuuri, jossa on piirteitä sekä lainausmerkeissä suomalaisesta että lainausmerkeissä saamelaisesta kulttuurista. Sen jäsenten äidinkieli on suomi. Nykysaamelaisten kulttuuri ja kieli ovat eläviä. Myös yhteisön jäsenten yhteyden kieleen ja kulttuuriin täytyy olla jollain tapaa elävä. On syytä myös selventää, ettei lappalaismääritelmä ole käytössä Ruotsin eikä Norjan saamelaismääritelmässä. Näin ollen lappalaismääritelmä ulottaa sukujuurten vaikutuksen Suomessa useita sukupolvia muita Pohjoismaita kauemmaksi. Toki nykyinen saamelaisten kansa tai saamelaiskansoista muodostuva kansojen kansa voi halutessaan itsemääräämisoikeuden nimissä päättää muita metodeja, joilla ottaa osakseen kieltä ja kulttuuria osaamattomia. Mutta tällä hetkellä se on sitoutunut kielikeskeiseen määritelmään. Ja tässä kuulemme Ruotsissa asuvan pohjoissaamelaisen joiku- ja rap-artisti Maxita Määräkin kappaleen Matrix.
Det här är underground joy som från ingenstans. Psykad eller så stabilt får ditt psyke ur balans. Tar sig in i märgen och sätter dig i trans. Ur folks vrål och som du inte visste fanns. Det här är en wire. Saraka boom boom från en trumma. Smäcker skinnet med handen. Gör dem gapande till stumma. Får vargarna att vila. Gör dem vilda sig till lugna. Som en spöklans finger rör sig sakta mellan tunnlarna. Och det finns minen i marken ifrån ett annat liv. Jag spottar verser på ett språk ifrån en annan tid. De platser våra händer aldrig får röra vid. Ingen silver i bältet, sviker äggen av ett kniv. Det här är urskog, träden sträcker sig mot ljuset. Amazon reser sig ur ruset. Som en dåg basgång rör sig ljudet mellan myrman. Inne mellan bergen gör den svagaste till ut. Det här är Matrix. Skinklan, heros med heros. Röster och du hör dem. Klövarna klappar mellan kipporna. Du hör dem. Mässens ringar klirrar mellan silver. Ah, du hör dem. Glid längre bak. Akta så du inte stör dem. Som något bara drar mig. Så jag ska sjunka längre ner. Jag känner händer. Det är händer som jag inte ser. De viskar åt mig att jag borde komma ännu närmare. För de vill vara nära mig. Och jag borde bli varmare. Jag ser koll på när den hukar sig i gryningen. Svart skugga seglar fram igenom skymningen. Seglar i cirklar som jag lopade ett bit igen. Och rävarna skriker som bara underground skriker. Jag tittar upp så jag kan fånga strålarna, skuggorna och silhuetter utan fåglarna. Lägger mig ner på marken, den kan få ta mig. Sluka hela själen men åt kroppen ligger kvar. Här är Matrix. Skicklade, helos med keros. Vi tar med fjällen in till klubben, vi tar vin.
rör oss över golvet, vi tar över hela flåset. Matrix fill the world, du känner smaken utav läder. Vi har pälsa, och swag skinnkläder. Klär oss i silver, varje finger bär en ring. Hela kroppen bara kirrar, vi bär bling som en king. Välkommen in, och maffaracka kommer över dig. Och svettas som om synderna vi älskar tar sig ut i dig. Det här är golvet, inga snitchers dansar på. Det här är Heros med Keros. Vi har öppnat vår redola porten, och vi tar trummorna tillbaka. Blandar tonen från orten, får din kropp att börja staka. 15, och som den 15:e hövdingen, 14:e slaktade, de brände mina fötter. Den 15:e försvann, men då säger vinden vänden sen vi kommer tillbaka. Folket han ska resa sig, vi reser oss, och till ett dubstep beat ger oss till lärm. Och osan kampen ända hit så allt slit. Det var värt att komma hit, gjorde sappen till Norrby, sätter Sverige i panik. Det här är Matrix.
Koska kiista saamelaismääritelmästä on jatkunut jo 20 vuotta, kysyimme Mika Laitilta ja Jan Sajetsilta, onko saamelaiskäräjien vaaliluetteloon pyrkivien henkilöiden määrä lisääntynyt, tai onko joukon sanoma tai koostumus muuttunut vuosien saatossa.
No siis siinä on semmoinen, sen on semmoinen juttu, että silloin kun saamelaiskäräjälläkin oli tulossa, niin ensimmäiseksi he perusti lappalaiskulttuuri- ja perinneyhdistyksen, jota aluksi tämä porukka ei ollut sitä mieltä, että he olisivat saamelaisia ollenkaan. He sanoivat, että he ovat lappalaisia.
Näin,
joo. Ja he sanoivat, että te saamelaiset, näin sanovat meille, että te saamelaiset olette maahanmuuttajia, että me lappalaiset ollaan oltu täällä aikaisemmin. Ja sitten, niin kuin, että he lappalaiset ovat niin näiden Kaisa Korpiakko-Lampan tutkimuksen mukaisten Lapin kylien ainoat ja oikeat edustajat. Se homma, kun se hajosi niillä, se ei oikein ottanut tuulta. Ne oli niin kuin, se oli melkoisen rasistinen projekti silloin, ja se ilmeisesti happani omaan ilkeytensä silloin aikana. Niin nämä ihmiset on sitten, jotka silloin heräs, niin ne on, siitä on jo aikaa. Niillä on aikuisia lapsia, jotka on niin kuin kasvatettu tämän hengen mukaisesti.
Ja meinasinkin sanoa.
Siis se, että aikanaan nämä ihmiset vastusti kokonaan koko saamelaiskäräjälakia. Sitä ei saisi hyväksyä. Ja nyt kun se saamelaiskäräjät sitten tuli kumminkin, niin nyt nämä samat ihmiset on haluamassa sisään metsäsaamelaisia. Sitä logiikkaa niin kuin ei ymmärrä. Ja sitten osa näistä on sitten alkanut opettamaan lapsinensa saa mutkien kautta jopa niin, että tätä aluetta ollaan levennetty niin, että isonnettu niin, että puhutaan kielten elvyttämisestä ja puhutaan semmoisista kielistä, jotka on ollut kuolleet aika päiviä. Niin miten voi jotain kuollutta elvyttää? Siinä tarvittaisi joku lingvistinen Jeesus tähän hommaan, että Lasarus nousee ja kävelee ja puhuu niin kuin sitä kuolan tai Kuusamon saamen kieltä.
Joo, tämä on sillä hassu tilanne, että semmoinen saamelaisvastainen mobilisaatio, kun se alkoi silloin 1994, niin siinä on ollut monia eri vaiheita. Ja se alkoi nimenomaan sillä, että väitettiin, että ollaan lappalaisia ja ei kuuluta, noi saamelaiset ovat myöhemmin siirtolaisia tai eivät ole oikeutettuja niihin maaoikeuksiin, mitä kaikissa tutkimuksissa ja poliittisissa kannanotoissa todettiin. Ja se ei toiminut se taktiikka ja saamelaiskäräjälakin tuli ja saamelaiskäräjät perustettiin, ne halusi tosiaan mukaan sinne. Mutta sitten kun ne eivät päässeetkään sinne, muutamat vain, niin ne muutti strategiaa ja disinformaatiota moneen eri suuntaan. Välillä ne olivat kveenejä, välillä muinaiskveenejä, sitten ne olivat metsälappalaisia, sitten ne hoksasivat, että sekään ei toimi. Metsäsaamelaiset oli sitten sopiva uhriporukka, joka vasta niin kuin löi läpi Etelä-Suomessa. Silloin se disinformaatio rupesi puremaan.
Että ja siinä vaiheessa A-studio otti haastatteluun niin kuin nämä, että nyt on saamelaisriita, tai metsäsaamelaiset, ja että saamelaiset riitelevät keskenään.
Niin kyllä, vaikka siinä ei ollut saamelaisia osapuolia juuri, että se toinen ei ole saamelaista porukkaa. Mutta sitten näiden lisäksi, niin sitten 2008-2009 tuli, eikö 2010 jälkeen, niin alkoi tämä Sarivaaran statuksettomat saamelaiset ilmestyä. Niitä ei ollut kuin kymmeniä. Mutta, sitten tässä se oli semmoinen kanssa ratkaiseva tekijä, se, että tuli nämä statuksettomat saamelaiset, kuinka ne ovat tavallaan, tämä termi on jo poliittinen itsessään, koska siinä annetaan jo tuomio ennen kuin on tavallaan oikea arvio tehty asiasta. Sanotaan, että joku on statukseton saamelainen, mutta se iski kanssa todella hyvin, samoin kuin metsäsaamelaiset ja siinä vaiheessa, kun tämä propaganda sai näistä kiinni, niin eteläsuomalaiset rupesivat olemaan jo ihan sekaisin, että mitä ihmettä, että nuo siirtolaissaamelaiset oikeasti, ne kun sortaa statuksettomia saamelaisia ja sitten metsäsaamelaisia, jotka ovat aivan kuvitteellisia ryhmiä, melkeinpä molemmat. Että
Laiti ja Saijet näkevät asiassa myös toisen puolen. Laiti esimerkiksi huomauttaa, että pikkuhiljaa ihmiset ovat alkaneet identifioitua tähän kuvitteelliseen identiteettiin. Käytännössä kai tämä tarkoittaa sitä, että identiteetistä on jossain mielessä tullut osa todellisuutta joillekin ihmisille. Saijets puolestaan muistuttaa peräpohjalaisten oman kulttuurin tuhoutumisesta syynä kiistalle.
Tai osittain peräpohjalaisten ylläpitämä kiista saamelaisia vastaan johtuu semmoisesta juurettomuudesta, joka on sotien kaikkien tuhojen seurausta, että niillä kulttuuri tuhottiin ja niiltä vietiin luonto, metsät hakattiin pois ja suuri osa ihmisistä muutti Ruotsiin töihin ja luonto oli raiskattu, talot oli poltettu kaikki. Ei niillä ollut enää mitään mihin identifioitua ja se on yksi syy, miksi siellä on tämmöistä juurettomuutta ja saamelaisvastaisuutta.
Rauna Kuokkanen antaa revitalisaatiollekin mahdollisuuden, kunhan kielen ja kulttuurin elvyttämistä ei käytetä väärin.
Eihän siihen kukaan laittamassa minun ymmärtääkseni mitään rajaa, että jos joku haluaa niin kuin elvyttää omat saamelaiset juurensa, että jos todellakin niitä on, että on saamelaisia esivanhempia ja kokee, että tämä tausta on hänelle tärkeä. Mutta kun sitä tulee tämmöinen, kun se politisoidaan, niin se on se ongelma, että niin kuin, kun siitä tulee tämmöinen tavallaan niin kuin poliittinen ase, ja sillä tavoin yritetään samalla kaivaa maata alta niin kuin saamelaisten pyrkimyksiltä pitää yllä kieltä harjoittaa perinteisiä elinkeinoja, varsinkin poronhoitoa, joka on niin kuin hyvin hankalassa tilanteessa kaikissa Pohjoismaissa, kun ajattelee, että miten laidunmaat, niin ne on ihan olemattomia nykyään, että ja kuitenkin se, vaikka se on hyvin pieni prosentti, joka on nykyään poron hoitajia, mutta sillä on kuitenkin semmoinen kulttuuria kannattava funktio saamelaisyhteisössä. Siitä tulee tämmöinen lyömäase. Yritetään tavallaan hämärtää tätä historiaa. Ja että se on se tämmöinen kyseenalainen puoli tässä tämmöisen juurten elvyttämisessä tai identiteetin elvyttämisessä. Mm.
Kysyimme Saijetsilta ja Laitilta vielä tarkemmin kahdesta väitteestä, joihin törmäsimme lukiessamme saamelaismääritelmä kiistaa käsitteleviä tekstejä, joissa puolustettiin metsäsaamelaisuutta. Ensimmäisen väitteen mukaan porosaamelaiset eli pohjoissaamelaiset olisivat tulleet Norjasta, ja toisen väitteen mukaan koko saamelaismääritelmä kiista on pohjoissaamelaisten ja inarinsaamelaisten välillä. Näin Saijets ja Laiti kommentoivat väitteitä.
No, noi on aika potaskaa molemmat väitteet. Siellä on toi porosaamelaiskysymys on sillä lailla huvittavaa, että Norjan puolella on sitä mieltä, että porosaamelaiset tulivat Suomesta. Ja se johtuu siitä, että niiden piti jo silloin rajasulkujen jälkeen kirjata nimensä johonkin. Ja sittenhän ne oli aina kulkeneet rajoista piittaamatta, niin johonkinhan niiden piti henkikirjansa laittaa. Ja ei ne olleet rajoihin sidottuja ihmisiä. Se oli sillä lailla hassua ruveta määrittelemään ja teen näistä paimentolaisista sanoa, että ne ovat nyt tietylle alueelle tulleet jostain, kun ne on aina käyttäneet niitä alueita. Ja sitten, jos tätä historiassa mennään taaksepäin, niin ei loppujen lopuksi, niin saamelaiset, niin talolliset on oikeastaan pysyvimpiä ihmisiä, ja ne voi oikeastaan määritellä alkuperäisimmän statuksensa jollekin alueella, koska Inarin saamelaisetkin suvut on aina jostain tulleet, on etelästä, idästä, monet on Kemin saamelaisia, niin sanottuja metsäsaamelaisia sukuja, jotka ovat tulleet talollisten tieltä Inariin. Ja sitten on tullut Norjasta, Inarin saamelaisia on mennyt hirveästi Norjaan, Ruijaan, ja kun ne on kulkeneet, niin se on riippumatta siitä, tai riippuen siitä, että mikä aikajakso valitaan se oikeaksi paikallisuuden määritelmäksi, niin siitä saadaan sitten se, että kuka on alkuperäinen ja kuka ei. Ja no jos saamelaisilla mennään saamelaista historiaa taaksepäin tarpeeksi pitkälle, niin saamelaisista kukaan ei ole alkuperäinen missään.
Selvennykseksi kerrottakoon, että ennen 1800-luvun puoliväliä saamelaisten kotiseutualueella ei ollut rajasulkuja, jolloin poropaimentolaiset saattoivat kulkea vapaasti eri valtakuntien alueella. Vuonna 1852 Venäjän, jonka osa Suomi silloin oli, ja Norjan välinen raja suljettiin ja saamelaisten tuli valita kummalle puolelle kirjansa laittavat. Jonkin aikaa oli mahdollista olla kirjoilla Ruotsissa ja näin päästä kulkemaan vapaasti sekä Norjaan, jossa paimentolaisten kesälaitumet sijaitsivat, sekä Suomeen talvilaitumille. Vuonna 1889 myös Venäjän ja Ruotsin välinen raja suljettiin, jolloin jutaaminen laitumien välillä kävi mahdottomaksi ja laidunkierron alue pieneni. Saamelaisista osa laittoi kirjansa talvilaitumiensa puolelle Venäjän Suomeen tai kesälaitumilleen Norjaan. Näitä rajasulkuja seurasivat myöhemmin saamelaisten pakkosiirrot Ruotsin puolella. Tästä lisää esimerkiksi Nils-Henrik Valkeapään haastattelussa, joka löytyy ympäristökonfliktisovittelu.fi-sivuilta. Myös Rauna Kuokkanen kommentoi tätä väitettä seuraavasti.
Harva tietää niin kuin tarkemmin saamelaista ja saamelaishistoriasta ja niin kuin, miten nämä rajat on täällä pohjoisessa muodostuneet ja sit, miten sukuja on myös niin kuin pakko siirretty, niin kuin poronhoitajaperheitä ja niin kuin sit jotkut suut jossain käsivarressa on esimerkiksi niin kuin tämmöisiä, verrataan niitä siirtolaisiin Norjasta, et niin kuin, tämmöisiä heittoja, että niin kuin tavallaan sitä käytetään semmoista tietämättömyyttä myös hyväksi ja sitten niin kuin tämmöisenä poliittisena keinona niin kuin, tosiaankin kaivaa maata legitiimeiltä pyrkimyksiltä niin kuin säilyttää omaa kulttuuria.
Laiti ja Saijets myös muistuttavat, että kyse on kolonialismista.
Se on jotenkin niin kuin loogisesti järjetön nyrjäytys ajatella sitä, että saamelaisten pitäisi todistaa oma alkuperäisyytensä niin kuin maahan tunkeutujien verotiedoilla.
Kyllä,
se että minä olen niin kuin, tai minun sukulaiset tai suvut on täytyy todistaa, että me ollaan oltu siellä ennen kuin suomalaiset, kun me ei olla maksettu niitä niin kuin maaveroja, vaan jotkut muut on tehnyt sen ensin.
Ja sitten ylipäätänsä se, että väitetään, että jotkut on siirtolaisia saamelaisten kotiseutualueella, niin se on ihan kolonialistinen näkökulma jo siinä itsessään argumentoida näin, että se on ihan valtaväestön tämmöinen kolonialistinen asenne.
Inarin saamelaisuuteen liittyviä kysymyksiä Saijetsilaiti avaavat seuraavasti.
Inarin saamelaisethan ovat aina olleet osa saamelaisia, ja se on nyt vasta 90-luvulla niin on hoksattu tai itse asiassa ei vielä siinä vaiheessa, vaan myöhemmin, että inarin saamelaisia sorretaan, joka on niin kuin, no, jossain hyvin kapeassa mielessä voidaan sanoa, että pohjoissaamelaiset eivät ole kaikissa poliittisissa päätöksissään ottaneet huomioon esimerkiksi inarin saamelaisten järvikalastusnautintaoikeuksia, eikä niitä ole selvitelty ja tutkittu, ja siinä mielessä se on totta, mutta se, miten se nykyään esitetään, niin se on aivan täyttä humpuukia, että inarin saamelaisia sorretaan sillä, että niitä ei hyväksytä saamelaiskäräjien luetteloon, ja niitä, ne ovat vieläpä semmoisia ihmisiä, joilla on se 10 sukupolven takainen yhteys, jotka väittää olevansa niitä inarin saamelaisia, ja minä en ole NS inarin saamelainen mukamas heidän mukaan, vaikka mulla, mun isän isästä ja isän serkuista, niistä oli inarin saamelaiset laulut olemassa. Kun meidän suku on inarin saamelaista perua, niin kuin Mikallakin on enemmän inarin saamelaisuutta kuin niillä monella on yhteensä. Että sekin on ihan niin kuin järjetöntä.
Ja siis tuo niin kuin perus asia selvennettäköön vielä tässä niin kuin kuuntelijoille se, että inarin saamelainen ei ole semmoinen saamelainen, joka asuu Inarissa.
Niin,
totta. Se voi asua Inarissa. Se voi asua muuallakin, mutta kysymys on siis kielestä.
Kyllä.
Ja, on omat puvut on oma niin kuin nimenomaan Inarin järveen liittyvä kulttuurialue siinä, niin kuin, joka on niin kuin järvisaamelaisuutta ja sen niin kuin, joka on kulminoituu muun muassa siinä kansallisherkussa Koskepuskoa, eli kuiva hauki.
Saijets ja Laiti kertovat vielä hieman tarkemmin, miten tietyt tahot käyttävät inarin saamelaisuutta välineenään.
Miten sanotaan, että inarin saamelaisia sorrettaisiin tai ne eivät pääsisi saamelaiskeräjillä ääneen, niin on sekin aika humpuukia, koska suurin osa käräjien jäsenistä ovat joko inarin saamelaisia tai joilla on inarin saamelaisia juuria.
Käytännössä, että nykyinenkin käräjä, niin siellä on tämä Anu Avaskarin inarin saamelaiset porukka. Ja sitten on niitä muita inarin saamenkielisiä, jotka oikeasti puhuvat kieltä, mutta eivät kuulu tähän porukkaan, mutta mediassa tämä väite, että inarin saamelaisia sorretaan, niin menee hyvin läpi, koska onhan se nyt kivaa, kun vähemmistö tappelee keskenään. Se saa huonot uutiset, saa tässä mielessä paljon helpommin tilaa, ja se on ollut alkuperäisesti niin kuin koko tämän Kärnäet komppaneen tarkoitus, että saadaan niin kuin sekaisin tämä porukka, ja tämmöiseen disinformaatiosysteemiin, niin sitten vaan niin kuin käräjien mekanismit ja ihmisten niin kuin käsitys siitä. Ei ne ymmärrä, että mikä tässä, niin kuin, niin kuin, miksi näin tapahtuu.
Joo, kyllä.
Ja se ymmärrys siitä, että on olemassa ihmisiä, joiden motiivi on puhua tämmöisiä, niin ei voi käsittää, että miksi se tuommoisia puhuu. Se menee monet ihmiset niin lukkoon, että ne mieluummin on puhumatta koko asiasta.
Ja sitten se uhritarina on niin hyvä, se, että on tämmöinen eliitti saamelaisten porukka, joka sortaa vähemmistöä, niin se on se, joka ratkaisi sen, jossa vaiheessa tämmöinen disinformaatio meni läpi etelässä. Ja tämä Inarin saamelaiset ry, ja sitten, jossa on niin kuin muutama sata jäsentä, jotka osa on vaan inarin saamelaisia, siellä on perheenjäsenet hyväksytty myös. Niin niiden puheenjohtaja, joka on saamelaiskäräjien jäsen, niin on tosiaan tämä Avaskari, ja sehän käyttää häikäilemättömästi hyväksi sitä, että aina kun hän argumentoi, hän toteaa, että inarin saamelaisia ei ole otettu huomioon.
Anu on ominut inarin saamelaisuuden, kuin Timo Soini on ominut suomalaisuuden, perussuomalaisuuden siinä. Hän niin kuin, on olemassa, olevina tietämänsä, mitä oikeasti suomalaiset on mieltä. Ja samalla lailla Avaskari on luonut niin kuin inarin saamalaisen puolueen, joka mikä ei ole mikään niin kuin ihme, koska hän on niin kuin pitkän linjan kunnallispoliitikko. Kyllä se tietää, miten niin kuin asioita johdetaan puolueessa.
Kyllä, joo. Tuosta olen kyllä ihan samaa mieltä.
Tuotakoon vielä tarkemmin esille, että kaikki Inarin saamelaiset eivät ole Avaskarin riveissä. Esimerkiksi Inarin saamelainen Neeta Jääskö, joka on myös saamelaiskäräjien jäsen, kritisoi viime vuonna blogikirjoituksessaan Anu Avaskarin Inarin saamelaiset ry:tä kovin sanoin.
Nyt kuulemme kahden rap-artistin Inarin saamenkielisen Amokin ja pohjoissaamenkielisen Ailuvallin yhteistuotantoa olevan kappaleen Kiellaa se. Suomeksi nimi on Valheet.
Mut viisas liiki tietä eti tiede. Yri tuetti maailman hippi, kun syötti ja kievis vuoto liirealismi. Kun buddhali arvo juurtuu main rauhuus. Ja sen mä uskon tekte, kos pakettis tää luu. Oskorin karnaati joku kuulot jaska. Kun jihadisti pissat sun joku kuulot chakra. Kun muli taas jalme ruotsati pohtsos tietus. Tois siä mun äijihin, ki siä mun pielus. Ja kun munne pan suuri juo ja psykedeli tiet. Ja kun mä kajuan län olapistetä ja tuoto vuoto tu niiska narva. Totta itälle te karma. Tusti nirvanan haalo. Kun Suomus teeli miilannut rapot. Ja nuutun sen mä näällä kielä eli mut läitä ja talle jo jäämä. Ilo hoitokin kotei moto mikor kotsi josko chokani. Moto me jaatti olle kiinni. Mitäli eki morani. Ila autokin kotei moto mikon kotsi josko chokani. Liima kakeri homo wengilis tiede. Mut viisas liiki tietä eti tiede. Kolos viisota härte tievui. Statistiikka patse lärpe tievu. Tukke vähkässä, teo aapassa. Vuokka saimelte päivin raapassa. Komento puhke, kuora ofta päläkä. Kää jäläkä, saamme huva häläkä. Hukkon sauta, kova hallon lohka. He jättekö snokka, pel pitke patset sohka. Kohtassa haluan maakonna pihtä. Sä hannu säppe tärkilis, rää jalas mihtara. Tuoda tuolle täivässä, tuu se tihtomahtaa, kova solta ottais näitäsi. Näetme tärkein kohta rehkein, kun lohtu laava välein, jumon pissa, vaikka sä kietaat heimein. Niin varassa, mä skipissä päihkis, perin kirata, järri, piso, isoras väihtin. Täällä äiki annais taalla, mä häihtin. Ilo hoitokin kotein, moto mikon kotsi, josko chokani. Moto me jaatti onne kiinni. Nyt täällä äiki nuora niiden. Mut viisas liiki tietä eti tiedee.